În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 6. 7:20. Era nu știu câtă oară într-un ceas de așteptare, când o tânără cu părul ondulat, lung până în dreptul umerilor, își ridică în semn de nerăbdare mâna cu ceasul în dreptul ochilor. De la Facultatea de Științe Economice până la Universitate, mai mult de 15 minute nu era nevoie pentru pasul de uriaș al lui Relu, gândi zâmbind. Sâmbătă se grăbiră să ajungă la timp la balul bobocilor și ea făcuse eforturi deosebite pentru a menține pasul cu el. Ești un uriaș, rostise gâfâind. Uriaș? Cum poți să-l numești pe prietenul tău astfel? Relu se prefăcuse supărat și pentru a-și ascunde zâmbetul de ochii ei, făcuse într-adevăr câțiva pași uriași înainte. Și ai vrut să-mi demonstrezi că am dreptate, nu-i așa? Rostise Anca, străduindu-se printr-o fugă delicată să-l ajungă. Uită-te la statura ta în comparație cu a mea. Da, am uitat să o fac. Și până să se dezmeticească micuța Anca, brațele iubitului ei o ridicară, o purtară o bucată de drum fără a ține cont de privirile curioase ale trecătorilor. O sărutare urmată de alta. Când ajunsese pe pământ, se simțea plutind ca într-un vis frumos, atât de frumos, încât ți-e teamă că atunci când deschizi ochii să nu-l risipești. Cât de mult îl iubea pe logodnicul ei! Anca se uită din nou la ceas, apoi în direcția de unde Relu trebuia să sosească. Nimic. S-a mai întâmplat vreodată să întârzi atât? Nu cred. Și totuși parcă... Da, îmi aduc aminte. Trebuia să mergem la o petrecere. Eram invitați la Căminul 14. Era ziua Sorinei, fosta mea colegă de liceu. Atunci nu putuse să iasă din cămin pentru că administratorul, îngrozitor de supărat descoperind din disciplină și mizerie în camere, drept pedeapsă le interzisese studenților câteva seri ca după ora 8 să plece din cămin. Cu toate că atunci existase această piedică, Relu nu se lăsase înfrânt. Găsise simplu soluția. Ieșise pe geamul unei camere din spatele căminului de la parter. Mai mult de un sfert de oră, atunci nu întârziase. Și totuși, ce revoltată fusese că trebuie să-l aștepte! De fapt, acest timp i se păruse nesfârșit, datorită pantofilor care o jenau îngrozitor. Zâmbi, aducându-și aminte că atunci revolta și durerea dispăruseră doar la simpla lui apariție. Venise fugind și obrajii aprinși îi dădeau o notă copilărească. Cât de mult îl iubea! Se întoarse din nou în direcția de unde Relu trebuia să sosească. Acum își dorea mai mult ca oricând să-l vadă din nou alergând spre ea cu zâmbetul strălucind pe buze și în ochii albaștri purtători de cele mai frumoase visuri cu privire la soarta lor. Dar Relu nu mai apărea. Plănui că o să-l dojenească, indiferent care era motivul pentru care întârziase. Dacă intervenise ceva neprevăzut care îl reținuse la facultate sau cămin, de ce nu îl trimisese pe Alex, colegul lui de cameră, să o anunțe, să nu mai aștepte degeaba? Se mai întâmplase când în locul lui Relu venise Alex cu un bilet în care explica motivul pentru care nu putuse veni și o ruga din tot sufletul să-l ierte, promițându-i că o va căuta mai târziu la cămin. Și ea nu avea de ales, trebuia să-l ierte, pentru că motivul lui Relu era întotdeauna serios. Era cel mai capabil student din anul 3. Anca îl înțelegea. Îi dăruia suficient de multă dragoste încât să contribuie chiar la realizarea visului privind cariera sa. Dar acum nu-l putea înțelege. Pur și simplu greșise. Dacă nu reușise el să ajungă, de ce nu trimisese pe cineva, pe oricine altcineva, cu orice coleg i-ar fi făcut acest serviciu? Sau de ce nu amânase cu vreo câteva minute problemele de la facultate, timp în care ar fi putut să alerge până la universitate și apoi să se întoarcă? Anca se ridică nervoasă de pe banca din fața universității și porni grăbită în direcția căminului. Avea oare dreptate să se simtă frustrată pentru că așteptase aproape o oră degeaba, iar acum singură pe întuneric se îndrepta spre cămin? Aleea era arhiaglomerată. Era o oră la care studenții, după terminarea cursurilor de după masă, mergeau la plimbarea de seară. Cu tot zgomotul de voci din prejur, cu toată precauția obositoare de a nu se ciocni cu cineva prin mulțime, Anca se simțea singură, îngrozitor de singură. Fără Relu era ca și cum ar fi fost doar ea singură pe acea alee interminabilă, scufundată în întuneric și tristețe. Mintea îi era chinuită de tot felul de gânduri. Cu unele, care erau de fapt întrebări, se lupta să le dea un răspuns, cel puțin pentru acum plauzibil. Altele, mai greu de suportat, însemnau tot felul de presupuneri. Dacă s-a întâmplat, dacă... Dar ce sens avea să-și închipuie ceva rău când nu știa încă nimic? Deocamdată trebuia să ajungă la cămin și acolo era posibil ca el să-i fi lăsat un bilet. Nu procedase niciodată astfel, dar acum cine știe ce intervenise și altă cale nu se ivise ca să o înștiințeze. Iuți pasul. Lumina în cameră nu era aprinsă. Însemna că Lia, colega ei, nu era înăuntru. Deschise cu emoție ușa, așteptându-se să descopere vreun bilet introdus pe sub pragul ei. Nu era nimic. Aruncă o privire în pat, apoi pe măsuța de lângă geam. Ochii îi se umplură de lacrimi, era revoltată și totodată îngrijorată. Se gândi să meargă până la căminul Facultății de Științe Economice. Avea multe de străbătut până acolo, cel puțin o jumătate de oră, și în zona aceea erau cazați mulți studenți arabi, despre care se vorbeau tot felul de lucruri suficient de convingătoare pentru ca o fată care ținea la siguranța ei să nu treacă seara neînsoțită pe acolo. Ce să facă? Mai exista totuși o speranță. În câteva secunde coborâ scările pentru a ajunge la poartă. Nu m-a căutat nimeni la telefon? O întrebă cu respirația întretăiată pe portăreasă. Dacă nu spui cum te cheamă, nu am de unde să știu, rosti aceasta absentă, ridicându-și doar o clipă ochii din cartea de care era absorbită. Naghi Anca. Nu, absolut nimeni, răspunse femeia pe același ton, indiferent, și își continuă mai departe lectura. Anca se retrase. Sentimentul dezorientării o purta cu pași înceți într-o direcție nedefinită. Tumultul de afară o irita, iar singurătatea din cameră acum i-ar fi fost îngrozitor de suportat. Deodată însă, cum se îndepărta domnul, tresări și se întoarse alergând din nou în direcția portăresei. O strigase. Cum ai zis că te cheamă? O întrebă când ajunse lângă ea. Naghi Anca. Era să uit. Se mai întâmplă să plec de aici vreo câteva minute și atunci iau de pe masă plicurile corespondenței și le bag în sertar ca să fie în siguranță. Ai o scrisoare, domnișoară. O scrisoare? Da, ce te surprinde? Anca era într-adevăr surprinsă pentru că nu cunoștea pe nimeni de la care ar fi putut primi vreo scrisoare sau, cel puțin până acum, nu-și amintea. Părinții o sunau sau veneau în oraș cel puțin o dată la 2 săptămâni. Avea prieteni în orașul natal, dar cu niciuna nu ținea legături prin corespondență. Întinse mâna după plic. A.M. erau inițialele lui Relu, Aurelian Mureșan. Acum îi tremura pe buze un zâmbet de uimire și satisfacție totală. Spuneți-mi, vă rog, cine v-a adus scrisoarea și când? Portărea s-a făcut ochii mari. Asta e bună! Cum adică cine mi-a adus-o? Cine altcineva putea să o facă în afară de poștaș? Se opri apoi câteva clipe pentru a se concentra. Crezi că ar fi putut să o aducă altcineva? Să știi că s-ar putea. De obicei, corespondența vine în jurul orei 1, iar scrisoarea am găsit-o pe masă când m-am întors, după o lipsă de vreo jumătate de oră. A fost înainte de ora 12. Și de ce nu mi-ați dat-o când am venit de la cursurile de dimineață? Pentru că... Dar stai puțin, cine te crezi să mă interoghezi pentru o simplă scrisoare? Când? Cine a dus-o? De ce nu ți-am dat-o? La urma urmei, puteam să spun că am primit-o cu corespondența de după masă și nu aveai cum să mă verifici. Umerii obrajilor femeii de obicei purtau pete mici roșii. Acum, culoarea din ele se împrăștease de-a binelea pe toată fața. Da, aveți dreptate. Îmi pare rău, tante San, dacă v-am supărat și îmi cer scuze. Mulțumesc pentru tot. Pentru a evita o ceartă inutilă, Anca reuși să o îmbuneze pe femeie, ținându-i isonul. Din punctul ei de vedere, portărea să avea într-adevăr dreptate. De unde putea să creadă că ea, neștiind de această scrisoare în care cu siguranță Relu o punea în temă cu problemele care îl împiedicară să vină la întâlnire, așteptase zadarnic aproape o oră. Și nu numai așteptarea, dar și acuzațiile neîndreptățite îndreptate asupra atitudinii de neînțeles a iubitului ei. Zâmbi la ideea că ar fi putut să se întâlnească mâine cu Relu și să fi început o ceartă îngrozitoare pentru neglijența cu care o tratase și când colo... Dar ce contau toate acestea? Era fericită că în mâinile ei ținea un plic cu inițialele iubitului pe spate. Alergă pe scări, purtată de vântul nerăbdării și emoțiilor. De-abia aștepta să citească prima scrisoare primită de la Relu. Ce surpriză îi făcuse! Îi mai scrisese unele bilete scurte, ce-i drept. Ele aveau întotdeauna acel sfârșit obișnuit care o făceau să zâmbească și să sărute bucata de hârtie. Te iubesc mult, Relu. Și totuși, parcă și-ar fi dorit ceva mai mult exprimat pe foaia de hârtie. Să fi fost această dorință rezultatul influenței domeniului în care studia, facultatea de litere? Acum 2 săptămâni, când își serbase ziua de naștere, cei prezenți hotărâseră să-și pună în minte doar o singură dorință înainte de a sufla în tortul cu cele 21 de lumânări. Firește că ea nu era deloc superstițioasă. Cu toate acestea, își alesese 2 dorințe pentru o eventuală împlinire. Era una mare, mare de tot, privitoare la soarta ei, iar cealaltă, una mai mică, dar pe care nu putea să o ignore, înainte de împlinirea marei dorinți, căsătoria cu Relu. Voia să primească cel puțin o scrisoare de dragoste de la viitorul ei soț. Nu-i spusese niciodată, însă de vreo câteva ori își exprimase indirect dorința, povestindu-i despre acei soți îngreuiați de ani care își citeau scrisorile de dragoste la nunta de aur cu aceeași dragoste neatinsă, ca și cu 10 ani înainte. Relu fusese sincer și spusese că el nu crede în acea dragoste în căsnicie care să dăinuie până atunci. Ea se supărase, replicându-i că aceasta înseamnă că el nu o iubește îndeajuns. Ba da, te iubesc nespus de mult, știi și tu, dar hai să fim realiști. Ești de acord că în căsătorie, odată cu trecerea anilor, intervine inevitabil obișnuința? Chiar dacă cei doi rămân fideli unul altuia, obișnuința eclipsează ceea ce era la început. Să zicem că ai dreptate, dar admiți că ar putea fi și excepții? În romane, în filme și în realitate, nu? Absolut deloc? Cred că e posibil și în realitate, dar numai atunci când unul dintre parteneri dispare, după maxim 3 ani de căsătorie. Relu, nu te înțeleg. Și eu care voiam să-ți spun că dorința mea cea mai arzătoare este ca noi să fim o excepție. Și crede-mă, nu este influența unui roman sau a unui film. Este adânca mea dorință. Relu tresărise, o privise uimit, adânc, nespus de adânc în ochii înlăcrimați. Nu știa ce îi spuseseră ei, însă atitudinea lui se schimbase. Îi cuprinse ca unui copil fața creolă între palme și îi șopti duios, ca și cum nimeni nu trebuia să audă în afară de ea. Vom încerca, dragostea mea, vom încerca! Apoi adăugă surâzând, s-ar putea să fie un secret pe care oamenii nu l-au descoperit încă. Vorbești din convingere sau glumești? În loc de răspuns, Relu îi sărută fruntea, apoi pleoapele și, la urmă, buzele. Dacă era sau nu aceasta convingerea lui, poate acum, din această primă și așteptată scrisoare, va afla. Ajunse în sfârșit în cameră. După ce își blocă ușa pentru a-și întări sentimentul siguranței că aici, în această cameră, va fi doar ea și dragostea lui Relu, exprimată pe hârtie, se așeză pe pat. Ce mai înseamnă și asta? Se miră descoperind timbrul de pe fața plicului. A, da, a vrut într-adevăr să semene cu o scrisoare în toată puterea cuvântului și, bineînțeles, pentru că voia să ajungă cât mai repede la destinație, nu a mai vărât-o în cutia poștală pentru a mai fi ștampilată. De fapt, ce sens mai avea să mai aștepte încă 2 zile doar pentru o ștampilă și un poștaș care să o aducă? Rupse cu grijă în partea laterală plicul și scoase cu mâna tremurândă o foaie de hârtie. Citi. Iubita mea, Înainte de toate, vreau să-ți spun că te iubesc și te voi iubi întotdeauna. Stabilisem duminică seara la despărțire să ne reîntâlnim în după masa zilei de azi. Nu știu de ce, dar acest lucru mi l-am dorit ciudat de mult, poate pentru că în ultimul timp te-am simțit mai aproape de ființa mea decât îmi imaginasem vreodată că ar fi posibil. Această apropiere mi-a destăinuit noi orizonturi, mi-a dat frâu liber pentru a face planuri de viitor. Dar nu înțeleg, crede-mă, nu știu de ce în lumea aceasta, atunci când îndrăznești să speri ceva sublim, mai presus decât îți oferă monotonia vieții, riști să plătești de cele mai multe ori un tribut cumplit. Mi-aduc aminte de povestea celor doi bătrâni cărunți care își recitau la nunta de aur cu același entuziasm scrisorile tinereții. Atunci, nu știu de ce, nu am putut să-ți spun că visam, doream cu adevărat și eu excepția în viitorul nostru, ca și tine. De fapt o știam, dar nu aveam puterea să o recunosc. Aveam ideea fixă, stupidă, că o dragoste rămâne neschimbată, durabilă, neatinsă de influența obișnuinței, numai atunci când el sau ea dispar. Draga mea, iartă-mă că îți scriu în felul acesta. Îți văd ochii înlăcrimați și buzele tremurânde, care ar fi vrut să soarbă cu zâmbet cuvintele acestei scrisori. Cât de mult ți-ai dorit o primă scrisoare care să exprime primul pas spre o căsnicie în care dragostea să dăinuiască. M-am gândit la început, pentru a te face fericită, să-ți scriu doar cuvinte de dragoste, doar planuri pentru viitor, dar ar fi fost o aberație, o înșelătorie pentru amândoi și apoi ai fi suferit și mai mult. Ah, cum să-ți scriu cu însăși mâna mea toate acestea? Cum să te fac să înțelegi adevărul în așa fel încât să-ți micșorez suferința? Vezi, Anca, m-am temut de strania idee că numai dacă unul dispare, dragostea nu își va pierde forma cea mai înaltă. M-am temut pentru că ascundea prea mult amar, prea multă nefericire. Mi-este enorm de greu să-ți spun că noi înșine am ajuns victimele acestei idei. Foaia de hârtie alunecă fin ca o zăpadă topită din mâinile moi ale tinerei fete. Nu, nu este posibil! De ce? Lacrimile se zbăteau să treacă de bariera pleoapelor, dar nu le dădea voie. Se aplecă la pământ, luă din nou bucata de hârtie tremurându-i între degete. Imaginea literelor îi fugea ca o umbră speriată și totodată persista ca un vis urât. De ce afirm aceasta? Pentru că m-aș considera un laș dacă nu ai aflat de la mine însumi realitatea. Draga mea, pentru că te-am iubit și am vrut să fii în afară de orice pericol, ți-am împărtășit puțin, prea puțin despre ideile mele cu privire la ceea ce înseamnă un viitor, în toată puterea cuvântului viitor. Nu este vorba despre viața noastră personală, deși în acest ideal este inclusă și ea. Dreptate, libertate, viața. Ceva firesc și totuși precostisitor în mijlocul unei societăți ostile. Nu pot să spun mai multe, pentru că mi-e teamă să nu ajungi și tu o victimă ca și mine. Eu am să rezist, dar pentru tine va fi insuportabil. O, Anca, mă întreb dacă Dumnezeu există într-adevăr. Ah, nu știu, dar aș vrea să existe, pentru că dacă ar fi așa, are rost să sper că într-o zi îmi va face dreptate. Am vrut să susțin cauza nobilă a unui om, era tânăr creștin. M-am pus pe mine însumi între ucigași și el. Dacă Dumnezeu există, mă întreb de ce a îngăduit ca el să moară, iar eu să devin o nouă victimă. Iar după masă, la facultate, am fost chemat în cabinetul rectorului. Ah, Anca, tu ai știut mai mult decât oricine despre idealul meu de a ajunge profesor la această facultate. S-a spulberat! Din motive politice am fost exmatriculat, fără drept de a-mi relua vreodată studiile. Acum nu pot să iau în seamă durerea mea, mă gândesc la tine. Știu că suferi enorm și cu toate acestea, dacă am fi față în față, mi-ai spune că ai fi gata să mă accepți chiar cu o carieră distrusă, dar acceptarea aceasta ar implica și distrugerea carierei tale, a vieții tale. Ochii tăi nu-i văd acum, dar mi-i imaginez purtând dragostea aceea care este gata să treacă peste granița numită societate. Oricum, tot sacrificiul pentru îndrăzneala de a gândi împotriva curentului nu se limitează la atât. Când tu vei citi acestea, eu nu știu unde mă voi afla, probabil față în față cu o soartă îngrozitoare. Nu știu cum va fi mai bine, Însă oricare îmi va fi calea, nimic din exterior, oricât va fi de dur, nu va putea atinge sufletul. Idealul meu va rămâne întotdeauna neatins, neschimbat. Ce aș putea să-ți mai spun? Că mă doare mai mult ca ideea suferinței ce mă așteaptă infidelitatea celor mai mulți față de propriile dorințe de viață, de libertate? Că astfel de oameni m-au trădat? Mi-e teamă de o decepție insuportabilă, de aceea nu am curajul să bănuiesc pe nimeni. Îți scriu acestea pentru a te preveni. Te rog să ai grijă de tine, să nu discuți cu absolut nimeni despre această scrisoare, distruge-o imediat după ce ai citit-o. Dacă ar ajunge vreodată în mâinile cuiva, ar însemna să fiu pierdut, la fel și tu. Deci, din nou, te rog să ai grijă cu cine vorbești, de cine te atașezi și să nu ai încredere în absolut nimeni. O, Anca, această scrisoare cred că e ultima șansă de comunicare cu tine. Te rog, pentru binele tău și al meu, nu încerca să mă cauți la cămin. Nu cred că este posibil să mă mai găsești acolo. Sau chiar dacă aș fi încă în libertate, întâlnirea cu mine ar constitui un mare pericol pentru tine. Repet, cu inima sfâșiată, ultima șansă de comunicare cu tine și nu am de ales, trebuie să-ți spun din nou adevărul, de data aceasta în așa fel încât să fiu sigur că ai înțeles. Ce mare ușurare pentru mine că nu ești în fața ochilor mei, tu, aceea care mi-ai dăruit cele mai frumoase clipe din viață, iubita mea, care m-ai făcut să sper că împreună am fi putut fi fericiți. Cum aș fi putut să am tăria de a vorbi astfel când te-aș fi văzut cu inima sfâșiată de însăși cuvintele mele? O, Anca, aceasta este realitatea și trebuie să înțelegi, cum ți-am scris mai înainte. Pentru mine vor fi doar două căi, aceea de a rezista ani de zile în închisoare sau pur și simplu să fiu eliminat total din viața aceasta. Te rog, dacă vrei să fiu liniștit, promite-mi că îți vei continua viața. Nu a fost concepția mea aceasta, că dacă unul dispare, dragostea nu-și pierde cea mai înaltă formă. Dragostea noastră va rămâne întotdeauna aceeași. Indiferent ce va fi cu mine, dacă voi rămâne în viață, în cea mai mare suferință, dragostea pentru tine îmi va da putere să rezist. Mâinile tale mă vor mângâia cum o făcuseră și până acum în cele mai sublime clipe. Din ochii tăi voi lua strălucirea peste anii grei și întunecoși, în care poate niciodată nu voi mai vedea lumina soarelui. Tu însă vei fi liberă și ar însemna să fiu nedrept, egoist, să nu te iubesc când de ajuns, dacă ți-aș cere să mă aștepți atâta timp. Numai un pericol, o intervenție supranaturală, dacă este posibil așa ceva, ar putea schimba situația. Eu nu am puterea să sper aceasta, chiar dacă accept într-o anumită măsură ideea existenței lui Dumnezeu, pe când tu niciodată nu ai vrut să o accepti. Deci pentru noi și portița miracolului se închide. Eu voi considera că dragostea ta a rămas aceeași și sunt convins că nu va fi o autosugestie. Înainte de a ne despărți, te rog din nou să-mi promiți că vei ține cont de dorința mea. Hai, chiar dacă nu ai curajul să-ți imaginezi ochii mei, închide-i pe ai tăi și spune: da, iubitul meu, îmi voi continua viața în libertate. Te iubesc din tot sufletul, te voi iubi întotdeauna. Relu. Până acum, ochii încărcați de durere rezistaseră pentru că fiecare cuvânt trebuia citit. Ultimele fraze le reciti mecanic, încă o dată și încă o dată, pentru că voia să asculte de îndemnul iubitului ei sau pentru că nu mai putea suporta imaginea literelor care conturau din nou și din nou cea mai mare nefericire, cea mai mare nenorocire, mai crudă ca însăși moartea. Anca închise ochii. Ah, imaginea celui pe care îl iubea tremurându-i sub ploapele plecate. Doamne, cât de mult îl iubea, ce multă nevoie avea de el în clipele acestea! Cuvintele mele îți vor sfâșia inima. Doar două căi, aceea de a-mi petrece ani de zile în închisoare sau pur și simplu să fiu eliminat total din viața aceasta. Tu însă vei fi liberă. Ar însemna să fiu nedrept, egoist, dacă ți-aș cere să mă aștepți. Ce îngrozitor! Nu, nu! Buzele îi tremurau. Peste mintea ei se așternea un val ciudat de amorțeală și durere, care ți se pare că este cu neputință să-l suporți, dar pentru că nu ai de ales, trebuie. Nu mai era ea însăși. Se aruncă cu fața în pernă și începu să țipe. Lacrimile se rostogoleau ca o cascadă de amărăciune. Palmele nu și le mai putea controla. Căuta cu exasperare un mijloc de a-și descărca nervii. Începu să lovească puternic salteaua de sub ea. Când se opri, pentru că nu mai avea putere și nici lacrimi, palmele îi erau vinete. Corpul îi tremura puternic, stăpânit de convulsii. Încercă să se ridice, dar picioarele nu o mai ajutau. Imaginea pupilelor nu mai transmiteau creierului decât o ceață densă. Rămase pe loc, cu palmele umede, rănite, bâșbâia în jur. Când găsi foaia de hârtie, o apucă strâns și o duse la piept. Undeva pe această foaie stăruiau ca un semnal zbuciumat de alarmă cuvintele: distruge-o imediat după ce ai citit-o. Palmele îi se înfipseră sălbatic mototolind bucata de hârtie. Se opri apoi brusc pentru că undeva în memorie auzi ca un răsunet ciudat vocea lui Relu, ca o veste de moarte. Repet cu inima sfâșiată, ultima șansă de comunicare cu tine. Gemotocul de hârtie se rostogoli pe podea. Nu, nu pot să o distrug! Culesese scrisoarea de pe jos. Luptându-se cu lacrimile și cu durerea din degete, reuși să o readucă cât de cât la forma inițială. O împături netezind-o. Apoi, cu cea mai mare grijă de care acum putea fi în stare, o introduse în plic, o duse la buze, apoi în dreptul inimii. Cel mai sigur era să o poarte acolo. Și o va purta acolo toată viața, toată viața. Apăsă cu mâna pe piept. Simțea foaia de hârtie vibrând odată cu bătaia dureroasă a inimii. Mi-ai zis să-ți spună da, dar nu pot. Cum aș putea să te uit, să-mi continui viața ca și cum niciodată nu ai fi existat? O portiță? Dacă tu crezi că ea există, eu am să o caut și, dacă există într-adevăr, cu orice preț am să o găsesc. Ai dreptate, eu nu am cedat vreodată ideii care să aprobe existența divinității, dar acum, doar pentru tine, aș face-o. Doamne, dacă într-adevăr existi și ești bun și drept, ajută-mă! Își ridică privirea. Ceața și deasupra ceții plafonul încăperii, nimic mai mult și totuși ceva care îi dădea putere să fie din nou stăpână pe simțurile ei. Picioarele erau din nou în stare să-i poarte greutatea trupului, pupilele dilatate puteau să lupte cu ceața din jur. Hotărâ. Am să mă duc la cămin să-l caut. Este posibil să mai fie încă acolo, cu orice risc trebuie să o fac. Decizia aceasta era firul subțire de ață de care, cu ultimele forțe, se agăța, sperând cu putere ceva absurd, o manifestare necontrolată a exasperării sau o cale spre noi nenorociri care veniseră dintr-o dată puhoi și încă nu se terminaseră? La acestea se gândea Anca, alergând în noapte pe potecile înguste șerpuitoare printre zecile de cămine. Nu-i păsa de revolta celor de care se izbea încercând să-și facă loc în zonele în care încă mai era aglomerație, nu-i mai era frică de pustietatea și întunericul scurtăturilor, unde numai zgomotul tocurilor ei spărgea liniștea. Picioarele o dureau îngrozitor, simțea în regiunea inimii palpitații puternice, respira din ce în ce mai anevoios, dar încă mai putea înainta și restul nu conta. Se afla acum în acea parte a complexului căminelor politehnicei, unde erau cei mai mulți studenți arabi. Din instinct, câteva clipe șovăi. De fapt, ce mai conta acum onoarea ei? Dacă nu-l mai avea pe Relu, nu mai avea nimic. Ce putea să se întâmple mai îngrozitor decât să-l piardă pe el? Ah, măcar de l-ar mai găsi la cămin. Era aceasta o rezolvare? Nu se putea gândi la nimic altceva decât că acum era în stare să-și dea viața doar pentru câteva clipe petrecute în brațele lui. Clipe în care să-i spună că alegerea ei nu era uitarea, continuarea vieții fără el, ci speranța. În fiecare zi speranța că o intervenție supranaturală ar putea deschide o poartă pentru ca el să fie din nou liber. Ajunse în sfârșit la căminele Facultății de Științe Economice. Era epuizată, dar o voință sălbatică o purta mai departe. Căminul 20. Aici, la etajul 2, în spate, în dreptul piersicului, ale cărui crenguțe când înfloreau, înmiresmau totul în jur, se afla camera lui Relu. Lumina era aprinsă. ceva dinăuntru îi spunea că el trebuie să mai fie încă acolo. Se năpusti pe ușa de la intrare și, fără a mai ține cont că era o oră târzie pentru a intra într-un cămin de băieți, se avântă nebunește pe scări în sus. Îi blocară drumul distrați o ceată de studenți care tocmai coborau. Pe cine cauți, Mititico? Sunt la dispoziția ta, camera mea. Lasă-o în pace, nepoliticosule. Îți închipui că este asemenea acelea, cum o cheamă, Gabi, care a sărit de la etajul 1 când... Pare o fată serioasă, dacă nu mă înșel, este prietena lui Relu. Oh, da, te rog să ne scuzi. Atitudinea băieților, devenind dintr-o dată respectoasă, se dă dură la o parte, lăsându-i loc de trecere. Un băiat de milioane, Relu ăsta. Mai rar unul ca el. Ați auzit ce s-a întâmplat duminică după masă în zona de lângă stadionul Politehnicii? Să ai curajul acesta! Anca încetini brusc, își ciuli urechile. Taci, Dorine, acestea nu sunt lucruri de spus în public. Auzi pe altul șoptind, niciodată nu știi unde poți ajunge. Bine, dar chiar în public s-a întâmplat. Știu, dar este mai bine să taci, să nu știi nimic. Ești un fricos, atâta tot. Ia-o cum vrei, eu oricum am de gând să fiu precaut. Anca se opri. Nu mai auzea nimic din discuția celor doi și totuși pasul ei nu mai putea înainta pe scară în sus. Cuvintele lui Relu se zbăteau să-i zbucnească din memoria ei. Mă doare mai mult ca ideea suferinței ce mă așteaptă, infidelitatea celor mai mulți față de propriile aspirații de viață și libertate. Astfel de oameni m-au trădat. Îi venea să alerge după ei, să-i oprească, să le spună plângând ce a însemnat curajul lui Relu, distrugerea vieții sale. Dar ce sens avea? Dimpotrivă, s-ar fi dat de gol, iar Relu sfătuise că nimeni nu trebuie să știe de scrisoare. Ea nu trebuie să aibă încredere în nimeni, trebuia să măsoare fiecare gest, fiecare cuvânt. Dar ei nu amintiseră nimic de exmatricularea lui Relu sau că el ar fi fost deja arestat. Să nu fi aflat încă sau... Din nou, trupul se umplu de energie. Poate că Relu încă mai era în cameră. Se opri câteva minute în fața ușii. Nu se auzea niciun zgomot, dar lumina pală care izbucnea pe sub prag o făcea să spere. Bătu de vreo câteva ori ușor cu degetele. Nicio mișcare. Bătăile deveniră mai intense, mai nervoase. Relu! Relu! Izbea puternic cu pumnii, făcând să răsune strident bariera de lemn. În sfârșit ușa se deschise. O încăpere în ceață. Tremura printre fâșiile subțiri ale perdelei improvizate care despărțea micul antreu de cameră. Înaintă. Trecu aplecându-se pe sub fâșiile colorate. Cărțile lui Relu zăceau împrăștiate ca niciodată prin toată camera, pe pat, pe podea. Se aplecă după una din ele. Foile erau răvășite, mototolite, îngăimă. Ah, Relu, visul tău de a ajunge profesor! Îmi pare rău, șopti dureros Alex. De ce? De ce îți pare rău? Urlă Anca, agățându-se de brațele lui. Unde e Relul? De ce cărțile lui sunt în halul acesta? Au venit aici cam pe la ora 2, înainte de cursurile de după masă. Erau doi indivizi, m-au trimis urgent afară din cameră și mi-au spus că nu am ce căuta aici decât după cursuri. Nu de mult am venit și n-am mai apucat să fac ordine. Mâinile Anca încleștate de brațele lui Alex alunecară fără vlagă. Simțea că alunecă și ea, nu știa unde. Patul lui Relu, acoperit cu cărți și foi răvășite, măsuța din capul patului cu fața de masă albastră, a zvârlit în dezordine, rafturile de deasupra ei goale și triste o cutremurau. De departe auzi ca prin vis vocea ei care gemea ciudat. Oare era ea? Lacrimile îi invadau necruțător pleoapele, obrajii, bărbia, gâtul, palmele. Se îndreptă mecanic spre rafturile goale, căutând prin unde învolburate un obiect. Te pot ajuta cu ceva? Șopti Alex. Nu, nu! Mâinile Anca îi continuau să bâșbuie isteric pe rafturi, apoi pe pat, era palidă. Anca, ce cauți? Spune-mi odată, poate te pot ajuta. Anca se întoarse brusc, lacrimile continuau să-i curgă, dar un licăr de speranță lucea împreună cu lucirea lor amară. O fotografie, îngăimă. O ținea Relu pe raft? Da. Așa-i că ți-a lăsat-o? Așa-i că nu au luat-o ei? Nu, nu au luat-o. Se se aștepta la o percheziție și îi era teamă pentru tine. Cu niciun chip nu ar fi vrut să suferi tu. A ascuns-o bine. Alex se aplecă și după câteva minute de luptă minuțioasă cu adâncimea saltelei, scoase de acolo o poză îndoită. I-o întinse. Anca se șterse cu dosul palmei la ochi, apoi printre genele umezi desluși imaginea lui Relu ținând-o în brațe. În spatele lor, o combinație de culori, una sfințit de soare. Întoarse fotografia. Literele împletite în cuvinte erau mai greu de suportat decât însăși imaginea din poză. Anca și Relu, munții Retezat, august 1987. Aici va fi locul unde ne vom petrece luna de miere. O clipă, doar atât. O senzație de multă lumină, apoi un simulacru de zâmbet dureros, o rază pală strecurându-se printre fâșiile colorate ale perdelei, foșnetul ei sur, în urma glasului compătimitor al lui Alex, apoi coridorul întunecos, scările baricadate de tot felul de imagini pe care le înlătura lovind cu violență, țipând, râsetele băieților din cămin și, în sfârșit, aerul rece al nopții.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.